ոչ ոք չէր շարժվում սենյակում։ Դուռը մասամբ բաց էր թողնված օդի համար, և ամեն ինչ այնպես խաղաղ էր ներսում, որ նա լսում էր կրակի բոցի պլպլոցի ձայնը և հաշվում զարկերը այն ժամացույցի, որ դրված էր բուխարու դարակի վրա։ Ֆլորենսը ներս նայեց։ Սենյակում տանտիրուհին, վերմակով փաթաթված, խոր քնել էր փափուկ բասկաթոռի վրա կրակի դիմաց։ Այդ և հաջորդ սենյակի միջև եղած դուռը մասամբ ծածկված էր, և նրանց առջև քող էր քաշած, բայց ներսում երևում էր լույսը, որը շողում էր հոր մահճակալի գլխավերևում։ Ամեն ինչ այնպես կատարյալ խաղաղ էր, որ լսվող շնչառությունից նա իմացավ, որ հայրը խոր քնած է։ Այս դրությունը քաջալերեց նրան անցնել քողի կողքով ու ներս նայել։ Հոր քնած դեմքին հանդիպելով, նա այնպես ցնցվեց, որ կարծեք թե չէր սպասում տեսնել նրան։ Նա քարացած կանգ առավ իր տեղում, և եթե հայրը այդ պահին արթնանար, Ֆլորենսը այդպես քարացած էլ կմնար։ Հոր ճակատին ինչ որ կտրվածք էր երևում, նրա մազերը թրջվել էին և խառնիչ աղանջ փռվել բարձի վրա։ Մի թևը, որ տարածված էր մահճակալից դուրս, փաթաթված էր վիրակապով, և հայրը շատ գունատ էր երևում, բայց Ֆլորենսի գետին մեխվելու պատճառը այս առաջին հայացքը չէր։ Այդ ինչ որ մի ուրիշ, շատ ավելի մեծ մի բան էր, որը Ֆլորենսի աչքերում այդքան հանդիսավոր տեսք էր տվել հորը։ Իր ամբողջ կյանքի ընթացքում նա մի օր չէր տեսել, որ հոր դեմքը խռովված չլիներ իր ներկայությունից։ Գոնե այդպես էր թվում նրան։ Նա երբեք չէր նայել նրա դեմքին առանց իր հույսերի խորտակման, և իր երկչոտ աչքերը միշտ հակվել էին նրա խոժոր, անհաճո ու վանող հայացքից։ Այժմ նայելով նրան, նա առաջին անգամ էր տեսնում նրա դեմքը առանց այն ամպերի, որ մթագնել էին նրա մանկությունը։ Այդ ամպերի փոխարեն այժմ նրա շուրջն իշխում էր խաղաղ, անխռով գիշերը։ Կարելի էր մտածել, որ նա քնել էր իրեն, Ֆլորենսին օրհնելով. «Արթնացիր, անգութ հայր, արթնացիր դաժան մարդ. ժամանակը թրչում է, ժամը վրա է հասնում իր զայրած կոտքայլերով, արթնացիր»։ Հոր դեմքին ոչ մի փոփոխություն չնկատվեց, և մինչ Ֆլորենսը պատկառանքով նայում էր նրան, այդ կերպարանքի անշարժությունն ու հանգիստը նրա մեջ հիշողություններ արթնացրին այն դեմքերի մասին, որոնք այլևս չկային։ Նրանք ևս այդպես խաղաղ էին հիմա, այդպես լինելու էր իր հայրն էլ, ինքն էլ, նրա արտասվող երեխան։ Բայց ով գիտեր երբ։ Այդպես լինելու էր նաև սիրով, ատելությամբ ու անտարբերությամբ լցված այս աշխարը։ Եվ եթե ինքն աներ այն, ինչ մտածում էր անել, այդ ժամն այնքան ծանր չէր լինի հոր համար, և գուցե ավելի թեթև լիներ իր, Ֆլորենսի համար։ Նա կամաց մոտեցավ անկողնուն, և շունչը պահած կռացավ ու համբուրեց հորայտը, և մի րոպե գլուխը հենեց նրա բարձին։ Այն նույն Ֆլորենսը, որ առաջ չէր համարձակվում նույնիսկ շոշափել նրան, թևը տարածեց բարձի վրա, նրա գլխի շուրջը։ «Արթնացի իր դատապարտված մարդ, քանի դեռ նա մոտիկ է քեզ, ժամանակը թրչում է, ժամը վրա է հասնում իր զայրած կոտ քայլերով և ոտքը դրել է տան շեմքին, արթնացիր»։ Ֆլորենսը մտքում աղոթում էր Աստծուն օրհնել հորը և մեղմել նրան իր հանդեպ, եթե նա ընդունակ է մեղմանալու, իսկ եթե ոչ, ներել նրան, ինչպես և իրեն, այդ աղոթքի համար, որը գրեթե անբարշտություն է։ Եվ Ֆլորենսը, այդպես աղոթելով, արտասվալից աչքերով նայելով ետ դեպի հայրը, գաղտագողի հեռանալով մահճակալից դուրս եկավ, անցավ մյուս սենյակով ու հեռացավ։ Այժմ հայրը կարող է քնել։ Նա կարող է քնել, քանի դեռ հնարավոր է։ Բայց երբ արթնանա, թող նա նայի այդ դյուրաբեկ կերպարանքին և տեսնի նրան իր կողքին, երբ ժամը գա։ Ֆլորենսը տխուր ու վշտալից սրտով սողում էր աստիճաններով վեր։ Այդ խաղաղտուն ավելի չարագուշակ էր դարձել իր ներքև իջնելուց հետո։ Նրա որոնացքունը գիշերային այդ մեռյալ ժամին նույնքան հանդիսավոր էր, որքան կյանքն ու մահը։ Նրա գողունի քայլերը և գիշերային անդորությունը այդ ժամը դարձրել էին խորհրդավոր լուռ ու ճնշող։ Նա դժկամությամբ էր մտածում իր առանձնասենյակը գնալու մասին, գրեթե անկարող էր վերադառնալ այնտեղ, և դարձավ դեպի հյուրասենյակները, որտեղ ամպերի հետևից լուստի շողերը շերտափեղկերի արանքներով թափանցել էին ներս։ Նա պատուհանից նայեց դատարկ փողոցներին. Քամին փչում էր ահավոր ոռնոցով։ Փողոցի դժգույն լապտերները դողում էին, կարծեք թե մրսում էին։ Հեռավոր երկնակամարի վրա ինչ-որ մի բան աղոտ նշուլում էր։ Կանխազգա գիշերը անհանգիստ թրթռում էր, ինչպես տանջալի մահով մեռնողները հոգևարքի ժամին։ Ֆլորենսը, անցյալում նստած լինելով հիվանդի մահճակալի կողքին, հիշեց, թե ինչպես ինքը այն ժամանակ զգացել էր այսպիսի թախծոտ ժամերի ազդեցությունը։ Կարծեք թե մի տեսակ թաքուն բնական խորշանք էր զգում այժմ դրա հանդեպ։ Այդ ժամերը շատ մելամաղձոտ էին։ Նրա մաման այդ երեկո չէր եկել իր սենյակը, և մասամբ էլ դրա համար էր, որ նա այդ ուշ ժամին դեռ անկողին չէր մտել։ Համակված այս ընդհանուր, անհանգիստ վիճակով, ինչպես և ջերմորեն ցանկանալով մեկի ներկայությունը, որի հետ խոսեր ու մեղմացներ այդ մռայլ վհատությունն ու ճնշող լռությունը, Ֆլորենսը քայլերն ուղղեց դեպի այն սենյակը, որտեղ քնում էր Էդիտը։ Դուռը ներսից փակված չէր, և հեշտությամբ բացվեց, երբ նա իր վարանող ձեռքերով մեղմորեն հրեց այն։ Նա զարմացավ, երբ տեսավ պայծառ մի լույս, և զարմանքն ավելի մեծ եղավ, երբ ներս նայելիս նկատեց, որ իր մաման կիսահակնված նստել էր մարած կրակի առջև։ Նրա աչքերը սևեռված էին դեպի բաց տարածությունը։ Աչքերի փայլը, կերպարանքը և աթոռին պինդ կպչելու ձևը, կարծեք թե նա պատրաստվում էր վերցատկել։ Այս բոլորը այնպիսի տանջալի հուզմունք էին արտահայտում, որ Ֆլորենսը սարսափեց։
«Ի՞նչ է պատահել, մամա»,
գոչեց նա։ Էդիտը ցնցվեց և այնպիսի տարօրինակ սարսափով նայեց նրան, որ Ֆլորենսը ավելի վախեցավ։
«Մամա»,
ասաց Ֆլորենսը շտապ առաջ գալով։
«Սիրելի մամա, ի՞նչ է պատահել»։
«Ինձ լավ չեմ զգում»,
ասաց Էդիտը դողալով և նույն տարօրինակ հայացքով նայելով նրան։
«Վատ երազներ եմ տեսել, սիրելիս. Եվ դեռ անկողին չեք մտել, մամա»։ «Ոչ, կես քուն, կես արթուն երազներ եմ տեսնում»։
Նրա դեմքը հետս հետ մեղմացավ, և տարապյալ Ֆլորենսը այնքան մոտեցավ նրան, որ նա կարող էր գրկել նրան, ապա ասաց քնքուշ եղանակով.
«Իսկ ի՞նչ է անում իմ թռչնիկն այստեղ, ի՞նչ է անում իմ թռչնիկն այստեղ»։ «Անհանգիստ էի, մամա, որ այս երեկո չտեսա ձեզ, և չգիտեի, թե ինչպես է պապան, և…»
Ֆլորենսը կանգ առավ, այլևս ոչինչ չասաց։
«Ուշ չէ»,
հարցրեց Էդիտը գուրգուրանքով ետ տալով նրա գանգուրները, որ խառնվել էին Էդիտի սև մազերին և սփռվել նրա դեմքին։
«Շատ ուշ է, շուտով կլուսանա»։
«Շուտով կլուսանա»,
կրկնեց նա զարմացած։
«Սիրելի մամա, ինչու է ձեր ձեռքն արնոտվել»,
ասաց Ֆլորենսը։ Էդիտը արագ ետ քաշեց ձեռքը և մի պահ միևնույն տարօրինակ սարսափով նայեց Ֆլորենսին։ Նրա հայացքի մեջ նկատվում էր մի տեսակ խուսափողություն, բայց շուտով ասաց.
«Ոչինչ, ոչինչ, խփել եմ»։
Եվ ապա ավելացրեց.
«Իմ Ֆլորենս»։
Այնուհետև նրա կրծքից մի հառաչ արձակվեց, և նա սկսեց դառն արտասվել.
«Մամ, ի՞նչ կարող եմ անել, ի՞նչ անեմ, որ մենք երջանիկ լինենք»,
ասաց Ֆլորենսը։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց Էդիտը։
«Դուք հավատացած եք, որ ոչինչ չկա անելու. Եթե ես այժմ ասեմ այն, ինչ մտածում եմ, չնայած մեր պայմանին, դուք չեք մեղադրի ինձ»,
շարունակեց Ֆլորենսը։
«Անօգուտ է, անօգուտ»,
պատասխանեց Էդիտը։
«Ես ասացի քեզ, սիրելիս, որ վատ երազներ եմ տեսել. ոչ մի բան չի կարող փոխել դրանք, կամ խափանել դրանց վերադարձը»։ «Չեմ հասկանում»,
ասաց Ֆլորենսը, նայելով նրա հուզված դեմքին, որը կարծեք թե մթագնեց, երբ ինքը նայեց նրան։
«Երազ եմ տեսել, մի հպարտության մասին, որը մի անգամայն անզոր է դեպի բարին և ամենազոր դեպի չարը,
ասաց Էդիտը ցածր ձայնով.
Մի հպարտություն, որը մաղձոտվել ու խթանվել է բազմաթիվ տարիների ընթացքում և միայն ապաստանել է ինքն իր մեջ. Մի հպարտություն, որը իր տիրոջը հասցրել է խոր նվաստության գիտակցության և երբեք չի օգնել նրան համարձակորեն դժգոհելու այդ նվաստության դեմ կամ խույս տալու նրանից կամ ասելու այդ չպետք է լինի. Այդ հպարտությունը ճիշտ ղեկավարման դեպքում կարող էր լավ բաների հասցնել, բայց սխալ ղեկավարման և խեղաթյուրման պատճառով նման այն ամենի, ինչ որ պատկանում է նույն տիրոջը, այն դարձել է ինքնը առհամարանք, սոսկ անպատկառություն ու կործանում.
Նա այժմ այլևս չէր նայում Ֆլորենսին, ոչ էլ խոսեց նրա հետ, այլ շարունակեց իր ճառն այնպես, որ կարծեք թե մենակ լիներ.
«Երազումս տեսա», շարունակեց նա, «մի անտարբերություն ու սառնություն, որը առաջանում է այս ինքնարհամարանքից, այս թշվառ, ողորմելի, անզոր հպարտությունից, որը անհոգ քայլերով հասել է նույնիսկ մինչև խորանը, խոնարվելով հին ծանոթ կոչին. Ախ, մայր, մայր!» Այն ժամանակ այդ հպարտությունը մերժում էր դրան և ուզում էր մեկ անգամ ընդմիշտ լինել ատելի իր և բոլորի համար, քան թե ամեն օր խայթվել մի նոր ձևով. Ստոր, խղճուկ արարած.
Եվ Էդիտը, մռայլված ու հուզված, այնպիսի տեսք ստացավ, որպիսին ուներ սկզբում, երբ Ֆլորենսը ներս էր եկել.
«Եվ ես երազումս տեսա», ասաց նա, «որ այդ հպարտությունը մի նպատակի հասնելու իր առաջին ուշացած փորձերում կողկրտվել և գետին է տապալվել մի ստոր ոտքից, բայց այժմ շուռ է գալիս և նայում է իրեն տրորողին. Երազումս տեսա, որ այդ հպարտությունը վիրավորված է, հալվում է, շները քս-քս են տալիս նրա վրա, բայց այն մոլեգնաբար պաշտպանվում է և չի զիջի, ոչ, այդ լինել չի կարող, եթե նույնիսկ ուզենա. Բայց ինչ որ բան ստիպում է նրան ատել իրեն ոտնահարողին, կանգնել նրա դեմ և առհամարել նրան».
Նա պինդ սեղմել էր Ֆլորենսի դողացող թևը, և երբ նայեց ներքև տագնապահար ու զարմացած դեմքին, մեղմացավ.
«Օ, Ֆլորենս, այս գիշեր ես համարյա գժվել եմ»,
ասաց նա, և իր հպարտ գլուխը իջեցնելով նրա վրա, նորից սկսեց արտասվել.
«Մի հեռանա ինձանից, կաց ինձ մոտ, ես քեզանից բացի ոչ մի հույս չունեմ»,
այս բառերը նա արտասանեց բազմաթիվ անգամ. Շուտով նա հանդարտեց ու մեղմացավ, երբ տեսավ Ֆլորենսի արցունքները և մտածեց այս ուշ ժամին նրա արթուն մնալու մասին. Արշալույսը մոտ էր. Էդիտը գրկեց նրան և պարկեցրեց իր անկողնու վրա, իսկ ինքը նստեց կողքին և խնդրեց, որ աշխատի քնել.
«Դու հոգնած ու դժբախտ ես, սիրելի Ֆլորենս, և հանգստի կարիք ունես». «Իհարկե, ես դժբախտ եմ այս գիշեր, սիրելի մամա, բայց դուք նույնպես հոգնած ու դժբախտ եք». «Ոչ այն ժամանակ, երբ դու այսքան մոտիկ քնած ես, քաղցրիկս».
Նրանք համբուրեցին իրար, և Ֆլորենսը ուժասպառ եղած աստիճանաբար ընկղմեց նիրհի մեջ. Բայց երբ աչքերը փակվեցին և այլևս չէր տեսնում իր վրա թեքված դեմքը, այնպես տխուր էր մտածել ներքևում պառկած մարդու դեմքի մասին, որ նրա ձեռքը ավելի մոտեցավ Էդիտին, մխիթարություն որոնելով. Սակայն նույնիսկ այդ ժամանակ նրա ձեռքը դողում էր, չլինի թե դրանով ինքը լքում է հորը. Այսպես քնի մեջ նա փորձում էր երկուսին հաշտեցնել իրար հետ և ցույց տալ նրանց, որ ինքը երկուսին էլ սիրում է, բայց չի կարող արտահայտել իր սերը, և նրա արթուն ժամանակի վիշտը կազմում էր իր երազների մի մասը. Էդիտը նրա կողքին նստած նայում էր թրջված արտևանունքներին, որ հանգստանում էին շառագունած դեմքի վրա, նայում էր մեղմորեն ու գթալով, որովհետև ինքը գիտեր ճշմարտությունը. Աչքերին քուն չէր գալիս, լույսը բացվել էր, բայց նա դեռ արթուն նստած հսկում էր նրան, հանդարտ ձեռքն առած իր ափի մեջ, և երբեմն, երբ նայում էր լուր դեմքին, փսփսում էր.
«Մնա ինձ մոտ, Ֆլորենս, ես քեզանից բացի ոչ մի հույս չունեմ»։